Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, atinge inimile noastre, ne inspiră la o viețuire curată, la o viețuire dreaptă și, cred, ne dă direcții și pentru etapa istorică în care ne aflăm. În Proverbe, capitolul 14, versetul 5, citim cuvintele înțeleptului Solomon referitor la calitatea unui martor. Iată ce spune înțeleptul. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Ei bine, îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit.
Și vreau să zăbovim asupra acestui verset, dar și asupra conceptului de martor, așa cum era el perceput în istoria veche, dar și în prezent. Aș vrea să vă întreb, ce este un martor?
Un martor este agentul pasiv al unei acțiuni sau vectorul care observă, care nu este neapărat implicat activ în ceva, dar surprinde o acțiune, surprinde un eveniment, poate un gest. Cuvântul se înrudește cu latinescul martir, care ne dă ceva creativ de gândit. Martirul era cel care era bătut, torturat, chiar omorât pentru convingerile lui. Tot legat de convingeri exprimate este și calitatea unui martor. El trebuie să fie foarte convingător când prezintă ceva pentru că a văzut. De obicei vorbim de marturi oculari, dar nu doar oculari, sunt și cei care doar au auzit, nu de la alții. A auzit el direct. Dacă e vorba de o acțiune care presupune o acustică. Marturul este așadar cel care va suferi după înrudirea cu martirul pentru ceea ce spune. Dacă este un martur adevărat, va dormi liniștit, chiar dacă poate suferă pentru ceea ce trebuie să apere, iar dacă este unul fals, tot va suferi, pentru că nu va dormi bine dacă a mințit.
Da. Haideți să vedem puțin mai îndeaproape care era rolul unui martor în legislația, dacă e să o numim astfel, legislația iudaică, pentru că în etapa de față mai vorbim și despre înregistrări, probe video, probe audio, adică stai de vorbă cu cineva la telefon și nici nu știi că te-a înregistrat. Și poate cuvintele pe care le-ai spus vor ajunge în tribunal drept probă pentru el. Ei, sunt și alte mijloace în momentul de față. În cultura veche, în istoria antică, aceste mijloace nu erau la îndemână. Și din această perspectivă mă întreb cât de important era un martor.
Da, așa cum spui, lipsea tehnologia de astăzi, fără de care nu ne-am închipui cum am putea să ne apărăm la un moment dat. Sunt camere video, sunt mijloace de înregistrare,
amprentele,
exact, și multe altele care au dezvoltat foarte mult această ramură a justiției. Dar bineînțeles că până astăzi justiția tot pe martori se bazează. Bine, ia în calcul și celelalte, dar cei mai veritabili sunt martorii.
Adică într-un proces există
într-un proces
și
sunt în carne și oase care până și unele probe video sunt contestate, dar se merge pe buna credință. Ei, în Vechiul Testament apare într-adevăr martorul în contextul juridic în care se cere dreptate. Și până în zilele noastre se păstrează această practică. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și trebuie reprezentat corect în toate evenimentele poporului său. Așa se face că se cer cel puțin doi martori când este vorba de a fi condamnat cineva la moarte, cel puțin. Doi martori, doi sau trei, spune Sfânta Scriptură, cu o dorință de a fi mai mulți, adică doi sau trei cel puțin. Cu cât sunt martori mai mulți, nu este o excludere a numărului în sensul de sus, dar cel puțin doi. Niciodată, spune Deuteronom 19:16, de exemplu, niciodată să nu fie pe baza unui singur martor, pentru că ar fi lipsit de obiectivitate și poate din sentimente de ură, de orgoliu, de a face rău, să fie un martor mincinos care să condamne la moarte pe cineva.
Da, asta nu just, adică nu e sigur că doi martori nu pot să mintă,
da?
Împreună.
Și m-am gândit la asta, chiar să pot înțelege doi prieteni să...
Da, dar oricum, ideea este că doar pe declarația unei persoane nu este îndreptățit să iei o măsură de disciplină într-un fel sau altul asupra unei persoane. Apropo de importanța unui martor, chiar mă gândeam la experiențe relatate în Biblie și am luat pentru o scurtă discuție experiența lui Nabot. Da? Relatată în 1 Împărați, capitolul 21, așa cum știm, regele Ahab poftește via lui Nabot. Iar Nabot spune, îmi pare rău, este moștenirea de familie, nu o înstrăinăm, și astăzi moștenirile au valoare, dar cu siguranță atunci erau și mai valoroase. Ca un copil, Ahab se bosumflă, dar, așa cum știm, Izabela are soluții la toate problemele.
În păcate.
Da. Și iată că de această dată îi sugerează și o strategie foarte bună care are de-a face cu tema noastră și anume martorii. Aș da citire versetelor 9 și 10 din 1 Împărați, capitolul 21. Iată ce a scris în scrisori, vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Vedem doi oameni de nimic, oameni care să mărturisească. Și aici mă întreb, ce stă în mâna unui martor?
Da, respectiva condamnare respectă
cerințele
cerința de a fi cel puțin doi martori, deci este foarte periculos când se combină adevărul cu minciuna. Doi oameni de nimic care lovesc. Era o poruncă să fie martorii primii care lovesc cu pietrele, la vremea respectivă era prin lapidare execuția. Primii care lovesc. Asta cumva și pentru că ei sunt cei mai siguri, mâna lor nu tremură ca celor care n-au văzut. Și atunci, încurajați de ei, ceilalți se alătură pentru o poruncă divină încălcată. În cazul acesta, situația este deosebit de dramatică și de tristă, pentru că moare un om nevinovat. Și nu vorbim doar de o situație biblică izolată, vorbim de o extindere extrem de mare a nedreptății pe un pământ nedrept, într-o lume nedreaptă. Sunt atâția care au suferit și în România, știu, un caz în care un domn a stat 18 ani în închisoare pe nedrept, pe baza unei mărturii false. Sau, mă rog, i s-a părut martorului că ar fi. În Statele Unite, de asemenea, sunt și mai multe. Chiar dacă așteptăm de acolo să fie o dreptate mai curată, mai transparentă, lucrurile nu stau așa.
Da, din perspectiva aceasta mă gândesc că, da, în cultura aceea cât de important era un martor. Și poate, tocmai de aceea, într-un astfel de context, Înțeleptul Solomon vorbește despre valoarea unui martor credincios. Până la urmă, ce l-ar determina pe un om să spună adevărul?
În primul rând, tocmai calitatea exprimată de tine, că este om. Omul și adevărul ar trebui să fie sinonime. Dacă ai fost martor și ai văzut ceva, e o datorie nu civică, este și o datorie morală, etică, de a face bine cu un preț atât de mic. Adică trebuie doar să spui ce ai văzut. Și în felul acesta poți să salvezi o viață, poți să salvezi o demnitate, o onoare, având curajul, că până la urmă martirul, martorul, dacă să le punem la oaltă, are curaj. Are curaj să stea pentru cineva, că întotdeauna adevărul deranjează de cele mai multe ori pe cineva și atunci martorul trebuie să aibă și acest act de curaj să spună adevărul, ceea ce a văzut. Și în felul acesta, martorul credincios are motivația, cum am spus, din omenie, dacă nu face pentru cineva cunoscut, dar cu atât mai mult cu cât e vorba de un prieten sau vreo rudă în care ești și foarte subiectiv, dar totuși
da,
te motivează să mergi înainte cu ceea ce ai văzut și ești sigur de ceea ce spui.
Așadar, este despre implicațiile pe care le are asupra unei victime, a unei persoane vătămate, dar și despre o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Este despre martorul credincios, da?
Categorie.
Haideți să venim puțin mai aproape de noi. Mai e nevoie de noi astăzi în calitate de martori? E bine să ne implicăm? E mai bine să stăm deoparte? Aș lua o situație foarte practică. Un conflict într-o familie, da? Un proces. Ești chemat ca și vecin să dai mărturie despre ce vezi în familia respectivă.
Sau ce auzi.
Sau ce auzi.
Uneori.
Da? Te implici sau nu te implici?
Așa cum am spus mai devreme, cred că aceasta este o datorie morală. Și când spun asta, înseamnă să avem o conștiință activă, pentru că dacă poți face un bine, dacă datorită neimplicării într-un asemenea caz escaladează o situație, se ajunge poate la crimă, se ajunge la o suferință și mai mare, chiar dacă am fost un simplu martor care am preferat să stau deoparte, eu cred că este o culpabilitate cu care omul doarme, dacă poate, și în fața oamenilor, dar și în fața lui Dumnezeu. De aceea...
Dar mulți își pun întrebarea, cui să ții partea?
Da, asta este o problemă.
O să se supere amândoi. Adică de ce să-mi fac eu dușmani?
Asta este o problemă, într-adevăr, care ne reține.
De ce să-mi fac eu dușmani?
Dar poate
mai bine
fi,
să fiu cu toți bine.
Poate fi un act de lașitate, chiar dacă el pare să fie unul de echidistanță. Când se pune în pericol integritatea unei persoane, fie cea fizică, fie cea morală, e o obligație morală să intervenim.
Dar nu întâmplător am adus această temă în discuție, tocmai pentru că violența domestică...
La ea mă gândeam și eu.
Este încă o problemă în România. Sunt femei abuzate, sunt copii maltratați și uneori vecinii nu se bagă. Adică nu dau un telefon la poliție, nu dau un telefon la DGSPC. Nu e treaba mea, e curtea lor. Fiecare părinte știe cum își educă copilul.
Acum, cred că un martor poate să facă mai mult decât doar să îl dea pe mâna autorităților. Uneori, într-adevăr, nu este cea mai înțeleaptă soluție. Cred că, în primul rând, ar trebui să ajute el. Să vadă ce se poate face, un cuvânt potrivit, poate să aducă multă mângâiere. o apărare pe care o ia, să încerce mai întâi el dacă nu este ceva periculos la mijloc, că nici așa să-ți pierzi viața. Sunt situații în care intervine o a treia persoană pentru a ajuta. În trafic, de exemplu, s-a întâmplat și și-a pierdut viața. A fost lovit cu sălbăticie sau...
Intervii și salvezi, nu știu.
Da. Observăm cum martorul merge spre martir.
Da, da. Și la un moment dat devii tu victimă sau
da.
Intri în conflictul respectiv și ești parte dintr-un proces.
Ești și ești numit erou de către
da,
mass media.
Apropo de lucrul acesta, îmi spunea o cunoștință, un vecin de al ei a fost ridicat de poliție dimineața la 6 și nu știa ce s-a întâmplat. Era un om de bună credință. Se implicase într-un conflict pe stradă, a primit citație ca martor, dar nu s-a uitat în cutia poștală să vadă citația respectivă. Neprezentându-se, a fost ridicat de poliție. Într-adevăr, pot să apară și complicații
situația.
De felul acesta, dar cred că și indiferența este mai culpabilă.
Indiferența costă mai mult decât urmările implicării curajoase într-o situație. Chiar stau să mă gândesc ce aș face. Îmi imaginez cazuistici și admir pe oamenii care au avut curajul să-și pună în pericol inclusiv viața pentru a fi martori, care poate mai întâi au încercat să facă ei ceva și apoi au apelat și la...
Așadar, înțeleg că este cumva de datoria noastră. Ne încurajează Biblia, ne încurajează Cuvântul lui Dumnezeu să fim martori, dar martori credincioși. Nu martori mincinoși care să... Nu știu, căutăm anumite beneficii, să obținem anumite rezultate pe seama a ceea ce am spus și să fim parte sau să fim complici la o situație de felul acesta. Nu în ultimul rând, aș vrea să ne referim la faptul că Biblia ne numește și pe noi martori, martori ai lui Dumnezeu. Și aici mă întreb ce presupune, cum și unde să dăm mărturie.
Probabil cea mai profundă formă de a da mărturie este aceasta. Să spui ceva despre Dumnezeu, asta poate fi o teologie seacă, dar a fi martor al lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult. Nu să înșiri niște doctrine, ci să spui, așa cum foarte mișcător Ioan, apostolul, declară că ceea ce am pipăit, ceea ce am văzut, ceea ce am simțit, am văzut cu ochii noștri, aceea vă vestim. Asta rămâne în continuare nu datoria, cât exuberanța, bucuria celui care l-a cunoscut personal și îl cunoaște pe Dumnezeu, deoarece minunile n-au încetat să se întâmple. Și am spus și într-o altă emisiune, cea mai mare minune este schimbarea pe care mi-o face Dumnezeu. Schimbarea dintr-un om firesc, într-un om duhovnicesc, schimbarea de gânduri, schimbarea de sentimente, toate acestea ne fac martorii care nu pot să rețină cuvinte minunate despre cel care a făcut aceste lucrări. Și asta ne cheamă Dumnezeu să facem. La un moment dat, Iisus vindecă un demonizat de o boală cumplită. El, brusc, este un alt om cu o față liniștită, cum nu l-au cunoscut semenii lui. Singura lui dorință este să-l urmeze, pentru că nu mai putea trăi fără acest vindecător care i-a dat viața înapoi. Și Domnul i-a zis, du-te și spune tot ce ți-a făcut Domnul. Îl trimite să fie martor. Și ce avea de spus? Niciun text învățat pe de rost.
N-a avut timp să facă standard, îndoctrinare cu el.
Nici o doctrină, du-te și spune. Cred că societatea creștină duce lipsă de asemenea mărturii proaspete. În fiecare zi Dumnezeu a fost bun cu noi, dar nu reușim în fiecare zi să fim martori pentru asta.
Dar poți fi și un martor mincinos al lui Dumnezeu?
Din nefericire, da. Poți. Poate că unul cel mai mincinos este potrivit Bibliei, cel care refuză bucuria. E ceva simplu spus.
Adică mă gândesc la perspectiva următoare, a-l reprezenta într-o manieră greșită, eronată.
Am găsit că asta este cel mai mult amendată în Scriptură. De a reprezenta un Dumnezeu care nu face, nu poate să facă fericiți pe oameni, care nu se descurcă.
Adică a prezenta în mod greșit caracterul lui.
Absolut.
Prin felul în care
absolut
este ilustrat.
Este practic păcatul capital care l-a caracterizat pe Lucifer și îl caracterizează. Să-l denigreze pe Dumnezeu, să transmită că el cumva se complace în nefericirea ființelor create, care trebuie doar să asculte. Și în felul acesta, oricine crede lucru și își permite să trăiască fără apatic, fără speranță, fără credința în făgăduințele divine pe care le are în față, este cel mai nefericit martor. Apostol Pavel chiar spune asta, zicând, dacă cineva își pune nădejdea în Dumnezeu, deci până aici e bine, doar pentru viața aceasta și asta e partea rea, atunci e cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Adică e un martor cumva că își pune nădejdea, dar dacă doar pentru aici așteaptă și nu așteaptă și viața viitoare, care e singura ce poate să-ți inunde sufletul de bucurie, de adevărată bucurie care nu se stinge, atunci avem de-a face cu... Dar bineînțeles că și doctrinal putem să fim martorfași, adică să vorbim în contradictoriu cu principiile fundamentale ale Bibliei, chiar dacă Biblia pare să spună ceea ce pretind ei. Asta ține de înțelepciune, de bun simț, să fii în acord cu ce spune Dumnezeu. Sunt texte aparent contradictorii, trebuie să ai răbdare, să te rogi, să vezi că de fapt nu e așa, este o altă abordare de care are nevoie versetul respectiv, dar Biblia ce spune în contextul ei general?
Aceea merită luat.
Da. Stau un exemplu, ai mai dat exemplu biblic, Imineu și Filet. Sunt doi care învățau că învierea și venit, de exemplu. Undeva în Noul Testament spune Pavel, dacă nu mă așel în Timotei, și spune, ei au un cuvânt care roade ca și cangrena, adică ca și un cancer, deoarece tulbură pe ceilalți care nu mai știu ce să creadă despre starea omului în moarte. Da? Deci ei spuneau că a și venit în viere, adică cei morți trăiesc. Și cu toate că pare să fie o veste bună, este o mărturie falsă despre starea omului în moarte. Biblia este clară. Sau poate fi clară pentru cel care vrea să o înțeleagă.
O citește, o studiază.
Da. Va fi o înviere, dar nu venise deja. Și Pavel a zis, cuvintele lor sunt ca și gangrena, roade. Erodează
credința
și încrederea oamenilor.
Dumnezeu, da. Dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii noastre. Deși nu cred că suntem foarte frecvent chemați în tribunale pentru a fi martori, deși tema aceasta pare să fie așa sporadică sau implicațiile ei par sporadice pentru viețuirea noastră, totuși mă gândesc că ori de câte ori vedem și auzim și suntem chemați să aducem o contribuție din această perspectivă, ca niște martori credincioși merită să luăm o atitudine. Cu atât mai mult în ceea ce înseamnă reprezentarea lui Dumnezeu pe acest pământ, e bine, e important să fim responsabili. Merită să ne întrebăm în fiecare zi în ce fel l-am reprezentat pe Dumnezeu. Am pus într-o lumină favorabilă caracterul său prin viețuirea noastră sau, dimpotrivă, mai degrabă am adus dezonoare. Domnule Ilie Cristea, mulțumesc pentru emisiunea de față.
Mulțumesc pentru invitație.
Și sper din toată inima fiecare dintre noi să fim un martor credincios.
Amin.
Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.